Campus FM jippreżenta Dialogu fil-Konċilju. Jippreżenta l-programm Father Joe Inguanes.
Nsemmikom jiena Father Inguanes u rġajna l-programm ieħor dwar il-Konċilju Vatikan II illi din is-sena għal 50 sena kif tafu minn mindu beta. U illum ixej ibda billi ngħid tliet fatturi fil-fiżjonomija ta' dan il-Konċilju. L-ewwel nett il-Konċilju ma kienx espressament dedikat għall-għada bejn knejjes Kristjani, jiġifieri Protestanti, Anglikani, Ortodossi, għax dan huma l-knejjes prinċipali biex ngħid stabbiliti, għax illum hemm ħafna knejjes oħra li jseħħu Kristjani ma mhumiex stabbiliti daqs dawn, ġew dawn huma knejjes biex ngħidu hekk li għandhom teoloġija żviluppata, mhux biss organizzazzjoni. Imma għalkemm ma kienx espressament dedikat għall-għada bejn il-knejjes, il-Papa meta uża il-kelma konċilju ekumeniku, kien qiegħed jifhem li se jkun hemm shift fundamentali, bidla fundamentali min-naħa tagħna l-Kattoliċi illi nibdew nipparteċipaw fl-isforzi ekumeniċi għall-għaqda bejn knejjes insara. Evidentement hawnhekk qed nifhem fuq livell uffiċjali. Għax fuq livell mhux uffiċjali kif għattilkom fil-programm qabel, kien diġà hemm movimenti fih dan il-Knisja illi kien qed jitkellmu fuq dan, l-Ingilterra kien hemm l-Oxford Movement, imma mbagħad anki fis-seklu 20 kellek teoloġi kbar bħalma kien Yves Congar, illi u mbagħad kien wieħed mill-esperti tal-Konċilju, illi kien diġà kiteb xogħlijiet kbar fuq l-ekumenizmu. U li bla dubju ta' xejn kellhom effett fuq il-Konċilju. Allura din l-idea li l-Knisja Kattolika tinfetaħ għal dialogu ikbar ma' reġjoni tinsara bl-iskop ta' unità, bl-iskop li ningħaqdu, kien jitlob illi l-Kattoliċiżmu stess jiġġedded. U għalhekk fl-1960 il-Papa waqqaf is-segretarjat għall-għaqda bejn l-insara. U dan nistgħu ngħidu li kien il-fulkru li miegħu kienet qed iddu kulazzjoni ekumenika u speċjalment fi żmien il-Konċilju dan is-segretarjat kellu importanza kbira ħafna. Ma' żmien jiddispjaċini ngħid li f'dawn il-50 sena għalkemm għadu jeżisti u għat għandu forza ta' għagbar minn segretarjat, imma l-influenza tiegħu ma tantx qed tidher. Minix ngħid li mhux jaħdem, minix ngħid li l-esperti mhux jiltaw, minix ngħid li mhux jsiru diskussjonijiet, qed joħorġu wkoll dokumenti importantissimi. Imma m'għadux qisu fuq fomna, u l-periklu jkun li jekk m'għadux fuq fomna ma jkunx jgħaġġu qalbna. It-tieni karatteristika fil-fiżjonomija ta' dal-Konċilju hi li dan kellu jkun konċilju b'approach pastorali. U l-Papa Ġwanni 23 kien qed jinsisti fuq din il-ħaġa kull darba li jitkellem fuq il-Konċilju. X'kien qed ifhem eżatt meta jgħid li dan kellu jkun konċilju pastorali jew konċilju b'approach pastorali. Kien qed jagħmel distinzjoni illi mhux se nibqgħu fuq il-pattern biex ngħidlek li kien sar klassiku illi nitkellmu fuq dottrina tal-Knisja u disċiplina tal-Knisja. Jew nkella l-fidi u r-rabta tal-morali mal-fidi. Dawn biex ngħidu hekk it-topics li normalment kienu jaqgħu taħt l-ambrella tagħlim tal-Knisja. Dak li xtaq il-Papa kien illi ikonna perspettiva sħiħa ta' dak li huwa meħtieġ fil-ħajja tal-Knisja biex Nawnet timbidel istess. Jekk jkun la dialogu intern biex timbidel. U t-tieni biex tidħol f'relazzjoni mas-soċjetà. Li l-Knisja ma tibqax qisha xi ħaġa barra mis-soċjetà. Il-Knisja mhijiex qisha xi klabb. Konna nisimgħu bil-klabb. Kull klabb għandu regoli minn ma jridx jitlaq. Di mhijiex l-idea ta' Knisja li kien tipproponi il-Papa Ġwanni 23. Knisja tipproponi l-idea il-Knisja hija l-ħmira. U l-ħmira ma tkeċċi l-ħadd. Il-ħmira tinfluenza lill-oħrajn. U dan li jiġi rifless waqt il-Konċilju. U allura biex ngħidu hekk il-virtù prinċipali nistgħu ngħidu li kien dan l-atteġġament ta' fraternità ispirat mill-eżempji ta' Sidna Ġesu Kristu. It-tielet karatteristika fil-fiżjonomija ta' dan il-Konċilju kienet il-libertà prattika u il-libertà fil-prattika waqt il-Konċilju. Illi fih l-isfijiet ma kienux se jkunu biss hemm biex jivvutaw. U qisu għandek biex nitkellmu fuq il-Parlament iri għandek lejġi li preżi jipprepara l-liġi il-kabinett li approva u mbagħad tersaq fil-Parlament biex jiddibattuta, però għalkemm daqqa jsir tibdil kbir warari biex ngħid hekk jista' jkun hemm tibdil ma eċċezzjonalment ikun kbir. Il-Papa xtaq illi il-Konċilju ikun verament il-workshop illi fih jinħadmu d-dokumenti. Ġifieri kien eżerċizzju mhux biss ta' kidba, imma ta' ħolqien ta' atteġġjamenti u mentalitajiet ġodda fost l-isfijiet. Tant illi ħafna isfijiet illi kienu relattivament anzjani u li kellhom biex ngħidu hekk training anki konservattiv minħabba żmien ta' meta kienu ġew edukati. Kien iħorġu bid-bissima ferħana mill-Konċilju u jgħidu xajja ġdida u kemm qed jitgħallmu affarijiet mill-Konċilju. Jiġifieri il-Konċilju serva l-ewwel net ta' skola għall-isfijiet stess. Għax waħda mill-problemi li tiffaċċja organizzazzjoni kbira bħal il-Knisja hi illi tant tipproduċi dokumenti dwar tmexxija u anki f'dan il-każ dwar tagħlim. Il-isfijiet ftit jibqalhom ħin biex jaqraw affarijiet oħra wara li jaqraw dak li jkun ġie mir-Ruma. Issinti wieħed irid jifhem illi l-isfijiet għandhom jaqraw kull ma jiġi mir-Ruma għax tkun ħaġa ridikola illi id-dinja tkun tafx qalet Ruma u l-isqof ma jkunx jaf. Għandhom jaqraw ukoll x'qed jgħidu sfijiet oħra, speċjalment fi żminijiet tal-lum. Fi żminijiet il-Konċilju din kienet inqas importanti il għaliex biex ngħidu hekk il-konferenzi episkopali fejn kienu jażistu kienu għadhom tinfluenza żgħira. Imma mbagħad wara, speċjalment taħt l-influenza enormi tal-konferenza episkopali tal-isfijiet Latinoamerikani, iċ-ċelam. Kull dokument li kien joħroġ iċ-ċelam kien jiġi studjat minn kull isqof serju u attiv tad-dinja kollha, speċjalment minħabba l-inizjattivi pastorali dinamiċi u ġodda li kien qed tieħu il-Knisja fil-Latin Amerika. Allora waħda mill-fiżjonomiji illi l-isfijiet hawnhekk ma baqgħux jishom xi ħaġa passiva, b'attitudni passiva, imma saru protagonisti. Illi tkun isqof kien qed issir ċara fil-prattika li inti mhux rappreżentant tal-Papa, inti trid tkun faqda mal-Papa, inti trid tkun mal u taħt il-Papa, imma inti rappreżentant dirett ta' Kristu. Jiġifieri il-Papa kellu jidher iżjed il-Ministeru tiegħu bħala dak illi jiggarantixxi u jġib l-għaqda fiħdan il-Knisja Universali, iżjed milli eżerċita kif għandu kull dritt is-sar tiegħu bħala isqof ta' Knisja Universali. Jiġifieri hawnhekk fil-Knisja kellu jibda tirrifletti iżjed kif għandha tapplika, kif kien għalinna anki il-Papa Piju 12 qabel il-Konċilju, kif għandha tapplika għal ħajja interna tagħha il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jiġifieri dak li jista' jsir f'livell ta' dioċesi, m'hemm bżonn isir fuq livell ta' konferenza episkopali, u dak li jista' jsir fuq livell ta' konferenza episkopali, m'hemm bżonn na fejn isir mill-Papa jew mill-Kurja Rumana, għax il-Kurja Rumana hija meqjusa bħala l-essenzjoni, ċoħ il-burokrazija li tajn il-Papa jaqdi id-dmirijiet tiegħu. Disgrazzjatament, f'dal-ħamsin sena, l-ewwel bdejna b'ħafna tagħmiet u ħafna affarijiet bdew jitħallew f'idejn il-konferenza episkopali, issa reġa' qed ikollna qisu retrenchment. Isna mixin lura biex is-seta tmur u trid tgħaddi mill-filter kollha bil-fors tal-Kurja Rumana. Allora kien qed toħlojja diġà ta' idea nara parzjali ta' xi ġifieri tkun isof, jekk mhix idea żbaljata. U interessanti illi f'dan il-perjodu meta qed jiġi Magħżul is-suċċessur tal-Papa Benedittu 16, għalkemm il-Papa Benedittu 16 għadu ħaj, ma nafu li jagħmel dan l-att mhix mossa din att kuraġġjuż li jirriżenja. U għalċar bħala riżenja, ma riżenjax illa għaliex m'għandux kapaċità mentali, għax m'għandux ċarezza fil-ħsieb, għax mhuwiex spiritwali biżejjed, imma riżenja għax għalna saħħtu tilfet l-enerġija, is-saħħa fiżika tiegħu tilfet l-enerġija li hija neċessarja biex tmexxi Knisja Universali. Għal biex tkun mexxej fil-Knisja, mhux biżejjed li tkun qaddis u li titlob, dawn huma importanti. Anqasuha biżejjed biss li inti tikteb l-enċikliċi, dawn huma importanti. Imma kieku dawn biss kienu importanti, ma kienx hemm għalfejn il-Papa jirriżenja. Għax il-Papa seba' se tibqa' Papa u jibqa' jitlob u joħroġ enċiklika darba fis-sena. Għandu intelligenza bżejjed anke biex jiktibha waħdu, kif kellu l-Papa ta' qablu. U s-tabqa' hemm, u tmexxi l-Kurja Rumana. Imma bil-mossa, mhux bil-mossa, ġej bid-deċiżjoni li ha li jirriżenja minn isqof minn Papa, walla minn isqof ta' Ruma, u rina biċ-ċar illi hu ried ikun Papa b'żewġ riġlejn. Iġifieri, Papa illi jixed bħajtu u bil-Qdusija. Iġifieri tkun il-kap tal-Knisja ta' Kristu, imma wkoll jixed bit-tmexxija diretta minn għandu u mhux ħalli f'idejn l-oħrajn. U allura hawnhekk il-Papa b'deċiżjoni nistgħu ngħidu irritorna lejn il-Konċilju. U għet jittama il-wara l-elezzjoni tal-Papa l-ġdid, il-Papa l-ġdid jarġa joħroġ dokument illi fih jagħti dimensjoni differenti, ġdida ma differenti, lill-Kurja Rumana. Kif ukoll jagħti dimensjoni ġdida u akbar u żjed qawwija u dinamika kemm lill-knejjes lokali kif ukoll lill-knejjes reġjonali miġburin f'konferenza episkopali. Evidentement dan qed ngħidu jikkontrasta ħafna mal-fatt illi waqt il-preparazzjoni l-isfijiet ma tantx ġew informati bil-preparazzjoni li tissir, kien hemm ħafna segretezza u kollox id-dokumenti kollha baqgħu jiġu dokumenti preparatorji qed ngħid. Bdew baqgħu jiġu miktuba bil-Latin. U allura ma nistħux ngħidu, seta' ħolqu xi diffikultà għal ċerti sfijiet illi mhux bil-fors baqgħu jippratikaw il-Latin. Ma ninsewx illi dahri kont istudja teoloġija bil-Latin. Jiġifieri l-lecturer kien jitkellem bil-Latin u int trid tirrispondi bil-Latin u tikteb l-eżami bil-Latin. U da mhux mitsenilu meta kont qed nibda l-ħajt tiegħi jien fl-università, il-filosofija konna nistudjawa bil-Latin u nikbu l-eżamijiet bil-Latin, imma mbagħad din inbidlet fit-teoloġija mhux mill-professuri kollha, imma minn element minnhom illi beda ssir taqlib l-Ittali jmissir bl-Ingliż. U allura kien niftakar wieħed mill-professuri progressivi biex ikun covered kien jagħmel lectures kollha bl-Ingliż, kollha. Imma mbagħad kien jagħtina n-notes bil-Latin biex nistudjawhom għall-eżami. Kien jagħtina araw kotba bl-Ingliż ta' teoloġi bl-Ingliż, imma mbagħad ċerti manwali bil-Latin biex nippreparaw ruħna għall-eżami, għax uffiċjalment dak iż-żmien jiġifieri fil-bidal konċilju kien għad hemm ċertu disċiplina li anke l-eżamijiet isiru bil-Latin, ħaġa li llum mietet, biex ngħid hekk kważi morna fl-essrem ieħor, ma naħsibx illi huwa tajjeb illi wieħed ikollu formazzjoni teoloġika. Memm tkun kattolika, imma teoloġika ġenerali, mingħajr ma jkun jaf il-Latin. U possibbilment anke l-Grek, e għaliex il-ġdid testament huwa miktub bil-Grek u jekk irid jirreferi b'mod aktar eżatt anke l-Ebrajk minħabba l-Antik Testament. Ma qegħdin naraw it-telet punt illi fil-waqt illi il-fiżjonomija tal-Konċilju kienet ta' isfijiet iżjed attivi, iżjed protagonisti, minn taħt l-istruttura kurjali kienet xorta għadha qiegħda tkaxkar saqajja speċjalment bl-istrument tas-segretezza illi kien qisu meqjus li żjed ħaġa sagra li teżisti fir-reliġjon jew f'kull reliġjon. Ma hawnhekk nagħmlu attenti anke meta nitkellmu u segretezza, għax normalment ir-reliġjonijiet anki pagani hemm dal-element dak ċertu element ta' secrecy isa xi ħaġa li ma jridx ikun jafu kulħadd. Waqt il-preparazzjoni tal-Konċilju, però l-interess beda kull ma jmur jikber. Bdew jinkitbu kotba, bdew joħorġu studji, bdew isiru laqgħat fuq diversi livelli, mhux biss ekklesjali, imma wkoll anki akademiċi. Bdew joħorġu rivisti li jitkellmu kontinwament fuq il-Konċilju. Li żjed waħda, li żjed tnejn importanti fl-Ewropa, wieħed kien il-Herder Correspondence illi kienet toħroġ bil-Ġermaniż imma mbagħad toħroġ bl-Ingliż, u l-ieħor l-Informazzjon Katolik illi kien joħroġ minn Pariġi. Matul il-Konċilju ħarġet ir-rivista Konċiljum u bidaj biex ngħidlek b'imitazzjoni għar-rivista Informazzjon Katolik id-Dehonjani Italjani ħarġu ir-rivista Il-Renju li toħroġ kull 15 u li toħroġ sallu 15 minnhom tkun dwar l-attwalità ġewx qed jiġri fil-Knisja u l-15 ta' wara tkun dokumentazzjoni. X'dokumenti ħarġu mhux biss minn Ruma, għaj dak faċli ssibhom fuq biex nedu hekk il-ġernel uffiċjali l-Akta Apostolika Sedis tal-Vatikan bil-Latin u llum bl-internet issibhom fuq il-website tal-Vatikan. Imma dan jiġbor fl-imkien stqarrijiet ta' diversi konferenzi episkopali, mhux li naqas evidentement dwar il-Knisja Taljana għandha post privileġġjat billi ir-rivista hija bit-Taljan u għalha prinċipalment intiża t-Taljani. Imma daqshekk ma tinjora qatt dak li kun qed jiġri fil-bqija tal-Knisja. Mela allura diġà bdiet ngħidu hekk din il-ħmiera bdiet tieħu ċertu forma. L-attenzjoni għal li bdiet tingħata lill-Konċilju bdiet dejjem iżjed tikber. Kulħadd beda jqisha bħala beda jqis il-Konċilju bħala okkażjoni storika mhux ta' min jitlifa'. Okkażjoni storika li tagħtina ċans, kienet tagħti ċans illi l-Knisja terġa' tikseb lura dawk l-esperjenzi li qegħdin fleru tal-ħajja tal-poplu tagħha. U allura ir-ritorn iżjed lejn l-Iskrittura u r-ritorn iżjed lejn l-ewwel kitbiet tal-Knisja, il-kitbiet tas-Santi Padri. Infatti ħafna mit-teoloġi kbar illi ħadu sehem fil-Konċilju, apparti dawk illi biex ngħidulhom hekk kienu ta' formazzjoni iżjed ta' teoloġija sistematika, l-oħrajn kienu jew esperti fil-patristika, li mbagħad ukoll intefgħu fi teoloġi sistematika palma kien Henri de Lubac, palma kien Danilu, u oħrajn li kienu esperti fi skrittura, fil-kodba mazza, fostom il-kardinal Bea, illi fil-konċilju kien tant popolari, illi anki kien sari ċajta, dak iż-żmien kien kien attesti il-kumpanija tal-ajruplani Ingliża BEA, British European Airways, u l-Italjani kien jaqrawha BEA, BEA, u dak kun jomu BEA. U bit-Taljan Fly BEA tienet li tradotta Volate BEA. Illi fil-konċilju tant kien sar popolari dal-kardinal li il-Volate BEA kienu bidluha Votate BEA. Lej il-kardinal Bea, illi kien biblista enormi, kellu importanza kbira fuq dokument fuq il-revelazzjoni, u anki dwar l-attività dwar l-unità, dwar il-movement għall-unità tal-Knejjes. Punti oħra importanti, illi beda jikber minħabba fih l-entuzjazmu, u li madwaru beda jikber l-entuzjazmu, u illi il-Knisja tagħti ħajja ġdida li xol taħħa ta' evangelizzazzjoni u xieda. L-sfijiet, u daw kolla, li kienu alert għal dak li qed jiġri fil-Knisja, dan kien l-iskop tagħhom. Kif ser iwaslu l-Vanġelu fid-dinja tal-lum. Tant li għed mid-dokument imbagħad fl-aħħar kien jismu l-Knisja fid-dinja kontemporanja, fid-dinja tal-lum. U allura daw it-tweġibiet, għal-kem mux dajem kienu marbuti ma' xulxin, ma' dajem kienem konverġenza bejnietom. Konverġenza dinamika, ġeneruza u għawija. Mil-banda l-oħra, meta jwieħed, kien ma' jwieħed ma' jistax jinjora l-element illi il-kummissjoni uffiċjali kienu tandhom qawwa kbira biex influenzaw dak li se jsir u li kien qed isir fil-konċilju. Ma ninsewx illi f'kull istituzzjoni il-burokrazija għandha qawwa kbira u ma tistax tinjora. L-istess l-element profetiku u l-element karizmatiku dejjem qegħdin biex ngħidu hekk f'tensjoni dinamika mal-element istituzzjonali. U dan huwa l-mument meta der l-iżjed ċar u aggrazzja talla fi żmien il-Konċilju kien rebaħ l-element karizmatiku u profetiku tal-Knisja. Sgrazzjatament, illum 50 sena wara l-Konċilju donnu illi iżjed reġa' qed jieħu l-qawwa l-element istituzzjonali. Qisu l-Knisja qed terġa' jidħol fil-biża' li kienet tgħix fih qabel il-Konċilju. U naħseb illi din is-sena tal-fidi illi qed tfakkar kif qalilna il-Papa Emeritu. Tfakkar il-50 sena mill-bidu tal-Konċilju u l-anniversarju wkoll ta' meta ħareġ il-Katekiżmu tal-Knisja tal-Knisja Kattolika li huwa bbażat fuq dan il-Konċilju. Importanti in nirritornaw għal dan l-ispirtu illi l-kotba tal-Konċilju ma jibqgħux biss testi, textbooks li qed jistudjhom. Anqas history book li qed iħares leh, imma huwa xi ħaġa illi jagħti stil u mod kif taħdem il-Knisja. U allura il-Papa eżattament xahar qabel ma beda l-Konċilju, il-Konċilju kien beda fil-11 ta' Settembru tal-1962, neġa' nfakkarkom, xahar qabel kien għamel messaġġ bir-radju fejn esprima il-konvinzjoni tiegħu illi il-Konċilju qed isir fil-moment adattat, fiż-żmien adattat, f'mument storiku tal-Knisja biex il-Knisja tagħmel dik il-qabża għal għolijiet ġodda. Ġifieri biex timxi il-qudiem. Illi tersa iżjed, witch in which, ma Kristu rxoxt. Mal-glorja ta' dan ir-re mortali u f'kontinuità u b'enerġija imġedda Tate risposta, risposta nu și sens ta polemică, ma tate risposta domanda li dinia moderna, kint et tamel lil kelma ta Signor Tane Jesu Cristu. Valura raptav di clicini ai delau catina tam habba. Il Papa Giovanni, kien insista id il-Knisja hija committed li tiġbor fija u f'ħajjita u li xxeret għal bil-poplu il-messaġġ tal-Vanġelu. B'attenzjoni speċjali għal dawk il-fuqar u għal pajjiż sottosviluppati. U ma ninsewx il-Konċilju kien qed isir fi żmien meta kien il-proċess li sejja dekolonizzazzjoni. Ġifieri, meta ħafna pajjiżi fid-dinja, speċjalment fl-Afrika, kienu qed jieħdu l-indipendenza tagħhom, il-Papa kien qed iħoss illi hawnhekk għandha l-Knisja verament tkun il-ħmiera f'dan it-taqlib politiku u li dan it-taqlib politiku ma jsirx mingħajr Kristu. Insemmilkom għalhekk ilma minn irid niltaqgħu bħallu flimkien.
Għadkom kemm smajtu. Dialogu fil-Konċilju. Presenta dan il-program Father Joe Inguanes.